Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 10-iyun juma, O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Demak, bugungi dasturimizdan joy olgan materiallar asosan shu sana bilan bog'liq. Qirg'iziston janubida qonli milliy nizolarning 1 yilligi xotirlanmoqda.
Ezerten beri kılımdar boyu birge yaşap gelgeni üst canımından arı dağı birge yaşonu beşene üstge yazgın.
Toshkentda Kırgız elçikhanasını piket kılgen hukuk faalları hıbıske alındı.
200 min adamı hayatını saklap kalıp darvazanı açıp bergenini mi buldu? Biz hazır Özbeklerge nisbatan Kırgınını doktakin gidip verip kılgen talabımız için bana bizim elçikhanaya alıp gelip külap oturuşları buna buldu.
Human Rights Watch O'zbekistondan batamom qo'yildi. O'sh fojiasi xalqaro tashkilotlar nigohida. Qirg'izistonlik siyosatchilar O'sh fojiasidan xulosa chiqarishga shoshmayapti. Minglab o'shlik va jalolobodliklar hanuz o'z vataniga qayta olmayapti. Bir yil avvalgi O'shdagi qirg'in haqida o'zbekistonliklar nima deydi?
Baribir, masalan, O'zbekiston nima qilish kerak edi? Chunki faqatgina insoniy yordam, pul bilan moddiy bo'ladigan narsa bo'ladigan narsa emas albatta. Mana bir yil o'tdi, unaqa ko'p narsa o'zgargani yo'q.
Demak, bular bugungi mavzular. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 10-iyun kuni Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasini piket qilgan 15 nafar inson huquqlari himoyachisi qisqa muddatga hibsga olindi. O'sh qirg'inning 1 yilligi munosabati bilan Ezgulik jamiyati va O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi a'zolari Qirg'iziston hukumatidan o'sh qirg'inni voqealarga xolisona baho berishni, aybdorlarni jazolanishini talab qilib piketga chiqqan edi. Piketda ishtirok etgan O'zbekiston ekspert ishchi guruhi yetakchisi Suhrob Ismoilov ozodlikka Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar boshqarmasida turib, mana bularni ma'lum qildi.
RUVDga olib kelib so'roq qilishdi, familiya ismlarimizni yozib olishdi, yozib chiqarib yuboramiz deyishdi. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha ruxsat olinishi kerak mahalliy hokimiyatdan. Aks holda piket ruxsat berilmagan hisoblanadi, shunaqa baholanishi kerak.
Hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olingan inson huquqlari faollari qo'yib yuborilgan va ularga hibsdalik chog'ida noqonuniy munosabatda bo'linmagan bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston Oliy sudi Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi idorasini to'liq tugatish haqidagi qarorni qabul qildi. O'zbekiston Adliya vazirligi ushbu vakolatxona idorasini yopish to'g'risida da'vo arizasi bilan o'tgan yil dekabr oyida Oliy sudga murojaat qilgan edi. Sudda ishtirok etgan Human Rights Watch tashkilotining advokati Sergey Mayorovga ko'ra, ushbu mahkamada inson huquqlari faollari va shuningdek xorij diplomatik korpusining vakillari ishtirok etgan. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Qozog'istonda esa huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan noma'lum manzilga olib ketilgan o'zbekistonlik 4 qochqin ayol qo'yib yuborildi. Ular 9-iyun kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 o'zbek qochqini himoyasini so'rab Olmaota shahar prokuraturasiga borgan kezda militsiya xodimlari tomonidan zo'rlik bilan kuch va qiynoq qo'llanilib, avtomobilda olib ketilgan edi. Ularning taqdiri haqida ekstraditsiya qilingan 29 qochqindan birining rafiqasi ozodlikka mana bularni aytdi.
Qator o'rinbosari Toshkinbay Abubakirov bilan uchrashmoqchi bo'lishgan. Ularga turib olishgan, kechmagandan keyin politsiya xodimlari mashinaga bosib olib ketishgan. Hatto ro'mollarini tortib, sudrab, hatto urushgacha borishgan ekan. Qayerga olib borishganini u ayolini o'zi ham bilishmaydi. Yana mashinaga o'tqizib bo'ldi, biz seni O'zbekistonga olib ketyapmiz deb aytishgan. Lekin yo'l yarmini yo'lda tashlab ketishgan.
Qozog'istondagi o'zbekistonlik qochqin ayollardan biri edi. Shuningdek, bugun Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya qilingan qochqinlarning huquqlari kafolatlanishini va'da qilgani haqidagi bayonotni berdi. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Chechenistonda 18 yoshli qizni o'ldirganlikda ayblangan Rossiya armiyasining sobiq polkovniki Yuriy Budanov Moskva shahrida otib ketildi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, noma'lum shaxs Budanovni boshidan otgan va avtomobilda voqea joyini tark etgan. Yuriy Budanov 18 yoshli chechen qizni bo'g'ib o'ldirganlikda ayblanib, 2003-yilda 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, 2009-yilda esa muddatidan avval shartli ravishda ozod qilingan edi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Elza Kungayevaning otasi bu qotillikka hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi.
Осей керахи жду, а твой сон и чё я дарк. Тига, шай разбор, чё.
Agar men bu ishni qilganimda, ha, men buni qildim, mana meni ham 10 yilga qamang deb aytgan bo'lardim. Bu yerda boshqa kimlardir o'z razborkasini yuritgan, dedi Yuriy Budanov o'g'li bo'ldirgan 18 yoshli qizning otasi Visa Kungayev Ozodlik bilan suhbatda.
Demak, so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Bugunning gapi 2011-yil 10-iyun O'sh.
Demak, Qirg'iziston janubida qonli milliy nizolarning 1 yilligi xotirlanmoqda. Iyun voqealarining 1 yilligi munosabati bilan Qirg'izistonning janubiy O'sh shahrida bo'lib o'tgan marosimda so'zlarkan Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva yuz bergan hodisalardan saboq chiqarilishi lozimligini qayd etdi. O'tgan yilning 10-iyun kuni boshlanib, 4 kun davom etgan milliy nizolardan 1 yil o'tib, Qirg'iziston janubida bugun rasman motam kuni deb e'lon qilingan. Ayni munosabat bilan turli yig'inlar, ta'ziya marosimlari va qurbonlar xotirasini yodga etish marosimlari bo'lib o'tmoqda. Oqda davlat bayroqlari pastga tushirilgan, barcha ko'ngilochar tadbirlar man qilingan. Prezident O'tinboyevadan tashqari Qirg'iziston bosh vaziri, parlament oliy kengashi vakillari va diplomatik idoralar vakillari ham Qirg'iziston janubiga tashrif buyurganlar. Tafsilotlar bilan O'shga safar qilayotgan muxbirimiz Basiraxon.
10-iyun kuni Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva va respublikaning boshqa rasmiylari O'shning markaziy maydonida onalarning ko'z yoshi monumentining ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu yodgorlik 2010-yilning iyun oyidagi voqealari paytida o'z farzandlaridan ayrilgan, bir-birini quchoqlab ko'z yoshi to'kayotgan o'zbek va qirg'iz onasi tasviridir. Qirg'iziston prezidenti monument ochilishdagi nutqida jumladan shunday dedi:
"Ezelden beri qilimdar bo'yi birga yashab kelgan uch jaramindan aridagi birga yashab
Azaldan birga yashab kelganmiz. Bundan keyin ham birga yashash peshanamizga yozilgan. Yomonimizni yashirib, yaxshiligimizni aytib yashovchi bir elmiz. To'g'risi, hozir huquq-tartibot idoralaridan norozilik ko'p. Xalq tergov jarayonlarida, sud tizimida haqiqat yo'q deb aytmoqda. Bu masala Jo'qorg'u Kengash rahbarlar oldida turibdi. Tez orada biz barcha sudlarni almashtiramiz", dedi Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva. Xotira marosimiga kelganlar orasida Fazogir Jon Sharipov, Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi Valentin Vlasov, Rossiya, Tojikiston va Qirg'iziston muftiylari bor edi. O'zbekiston tomonidan bu marosimda hech kim qatnashgani yo'q. Holbuki, bundan avvalroq O'zbekiston muftiysining ham O'shga kelishi kutilayotgani aytilgan edi. Rossiya, Tojikiston va Qirg'iziston muftiylari O'sh masjidlarida juma namozlarini o'tkazishdi va O'shliklarni millatlararo birdamlikka da'vat etishdi. O'shning barcha mavzelarida esa Qur'on o'qilib, ihson marosimlari o'tkazildi. Jumladan uylari yonib, odamlar halok bo'lgan Sharq qishlog'ida ham mana shunday ehson o'tkazildi. O'shlik yonaxon Nazira aya ayni paytda ikki xalq ham tinchlik tarafdori ekanligini aytadi.
Bizning xohishimiz tinchlik. Zamonimiz tinch olsun, yaxshilik bo'lsin. Shu birimizni birimizga qaydalmasdan ko'cha ko'ylarda ma ushab ketdilar, yo'q bo'lib. Xotirjam yursak, bizning tinchligimiz shu, qizim. Biz tinchlik istaymiz. Urush kimga kerak?
Dedi O'shlik onaxon Nazira aya. Ayni paytda O'sh shahri huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qattiq nazorat qilinmoqda. Shahar ko'chalarida har 100-150 metrda harbiylar va qurollangan militsiya guruhlarini uchratish mumkin. Ozodlik radiosi uchun O'shdan Basira.
Demak, Qirg'iziston janubida qonli milliy nizolarning 1 yilligi xotirlanmoqda. O'zbekistonda esa huquq faollariga Qirg'iz elchixonasini piket qilishlariga izin berilmadi. 10-iyunda Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasini piket qilgan 15 nafar inson huquq himoyachilari hibsga olindi. O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan Ezgulik jamiyati va O'zbekiston ekspertlari ishchi guruhi a'zolari Qirg'iziston hukumatidan O'sh qirg'ini voqealariga xolisona baho berishini, aybdorlar jazolanishini talab qilib piketga chiqqan edilar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadir Danashur.
Qirg'iziston elchixonasini piket qilgan piketchilar plakatlarida o'zbeklarga qarshi genotsid to'xtatilsin, Qirg'izistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlar jazolansin, muvaqqat hukumat javobgar, o'zbekdan qo'lingni tort mazmundagi talablar yozilgan. Shuningdek, piket ishtirokchilari plakatida Azimjon Asqarovga ozodlik degan yozuv ham bo'lgan. Qirg'izistonlik inson huquq himoyachisi Azimjon Asqarov Qirg'iziston sudi tomonidan ayni voqealarda ishtirok etganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan, biroq bu hukm yuzasidan shikoyat qilingan apellyatsiya sudi hali nihoyasiga yetgani yo'q. Piket tashkilotchisi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatovaning aytishicha, O'zbekiston hukumatining bu mudhish kunni xotirlashni unutgani yetmaganidek, yana piket ishtirokchilariga bunday munosabat qilayotgani juda xunuk ish bo'ldi.
Albatta, mana hozir mana shu talablarimiz uchun O'zbekiston hukumati bizga mana shu ko'rsatgan munosabati juda nohaq bo'ldi. Endi masalan, O'zbekiston prezidenti Qirg'izistonda 200 ming odamni hayotini saqlab qolib, darvozani ochib bergani nima bo'ldi-yu, biz hozir o'zbeklarga nisbatan qirg'inni to'xtating deb berib qilgan talabimiz uchun mana bizni mehmonxonaga olib kelib qulab o'tirishlari nima bo'ldi? Shuning uchun men o'ylayman, bizni harakatlarimiz zoye ketmaydi. Mana shu yilning 18-20 iyulida Qirg'izistonda, ya'ni Bishkekda ayollar simpozium bo'lib o'tadi. Bu Roza Otumbayeva va Hildur Klinton ishtirokida. Men unga taklif qilinganman. Bugungi elchi maslahatchisiga bergan bayonotlarimizdan tashqari, men og'zaki yana bir murojaat qildimki, men bugungi bergan talablarim javobini o'sha 18-yilda Roza Otumbayeva bilan bo'ladigan uchrashuvda javobini olaman deb umidimni olishdagi umidimni bildirdim,
deydi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova. Unga ko'ra, yaqin bir soat davom etgan piketni militsiya va xavfsizlik xizmati xodimlari kuzatib turgan. Qirg'iziston elchixonasidan vakil chiqib, ulardan 2 kishini ichkariga taklif etgan. Vasila Inoyatova elchi maslahatchisiga Ezgulik jamiyati va Birlik xalq harakati partiyasining bayonotlarini topshirganini aytadi.
Qirg'izistonning janubiy regionida bo'lib o'tgan yilgi o'zbek millatiga qarshi bo'lgan qirg'in shu bugungacha o'zini xolis bahosini olgani yo'q. Hattoki xalqaro tekshiruvlar ham bergan xulosalari qabul qilinmadi. Aksincha, ularning vakillari quvg'in qilindi, Qirg'iziston dushmani deb e'lon qilindi. Demak, biz bir yil oldin Qirg'iziston hukumati mana shu qirg'inni keltirib chiqarganlarni qo'llab-quvvatlayapti degan bergan bahoyimiz to'g'ri bo'lib chiqdi va bu baho bundan keyingi bo'ladigan qirg'inlarni ham kafolatlamaydi, chunki ertaga yana shunaqa ahvol sodir bo'lishi mumkin. Bizning bugungi talabimiz mana shu ertangi bo'ladigan qirg'inni oldini olish va kechiga bo'lgan qirg'inning sababchilari hanuz shu paytgacha javobgarlikka tortilmagani va tortilishini biz talab qildik bugungi bayonotlarimizda ham berdik. Undan tashqari mana birlik a'zolari, o'zim birlik xalq harakati partiyasining bosh kotibi sifatida birlik partiyasining bayonotini berdim. Bu bayonotda ham Qirg'izistonda qirg'iz fashizmiga chek qo'yilsin degan talabni qo'yganmiz,
deydi Vasila Inoyatova. Shundan so'ng militsiya xodimlari piket ishtirokchilarini avvaldan tayyorlab qo'yilgan avtobusga majburan mindirib, Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limiga olib borgan. Piket ishtirokchilari Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlari bo'limida yaqin 6 soat ushlab turildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Vasila Inoyatovaga ko'ra, ularga yomon munosabat qilingani yo'q. Lekin hibsga olingan faollarning har biri o'z yashash joylari bo'yicha tuman sudlariga olib borilib, ma'muriy jazoga tortilishi haqida ogohlantirilgan.
Demak, o'sh qirg'inining 1 yilga munosabati bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasini piket qilgan 15 nafar inson huquqlari himoyachilari bugun hibsga olingan va hozir ega bo'lgan xabarga ko'ra, bizga kelib tushgan xabarga ko'ra, hibsga olingan Ezgulik jamiyati faollari qo'yib yuborilgan va ular hech qanday ma'muriy javobgarlikka tortilmagan. Bir yil avvalgi o'shdagi qirg'in haqida o'zbekistonliklar nima deydi? Ularning gaplariga quloq bersak.
Men o'zim Qirg'izistonliman, men o'sha Arvon rayonidanman. 17 yildan beri Rossiyada yashayman. Rossiya fuqarosiman. Mana shu yerda bola chaqali bo'lganman. Men endi qani eslasam, postoyanno internetda bo'lib turganman shu vaqtda ham. Endi hozir anaqa postoyanno hozir faqat o'zbeklarni qamayapti, o'zbeklarni qiynayapti yana. Haqiqat bo'lmadi-da, haqiqat.
Endi o'sha yerda eshitdik, tilimizda ko'rdik. Kanallarda ko'rdik bo'layotgan urushlarni. Aytdim qancha musulmonlar hammasi qancha bolalar o'lib ketdi-ku.
O'zbekistonni bu yerda o'sha Qirg'izistonga nisbatan juda nima deydi, o'zbek Qirg'izistonlik o'zbek vatandoshlariga nisbatan juda ham befarq qaragani, endi o'sha chegarani ochdi, albatta qanchagina qochqinlarni ichiga O'zbekistonga oldi, bu ham bir yaxshi narsa, lekin siyosiy ma'noda O'zbekiston befarq qolganligi, albatta bu Amerikadagi shu yerdagi o'zbek vatandoshlarimizni, o'zbeklarni ham anchagina jahlini chiqardi tashqarida yurganlarni. Man ko'pchilikni o'zida ruhan sezdim, hali ezikligini sezdim, bu bularni shunday gaplashganingizda insonlarni ko'zida shu anaqada O'zbekistonda masalan bilinmasligi mumkin informatsiyani torligi uchun, lekin Amerikada yashaydiganlar masalan juda informatsiyani keng to'g'ridan to'g'ri Qirg'izistondan olishgani uchun butun dunyodagi anaqa media vositalardan olishgani uchun sizlar berib turdinglar, Ozodlik berdi xabarlarni kundan kun, soatma soat BBC berib turdi, o'shaning uchun masalan yurt chet elda yashayotgan o'zbeklarni uni bundan ruhiy anaqasini ahvolini sezishingiz mumkin edi gaplashganingizda. Shu baribir masalan O'zbekiston nima qilish kerak edi, O'zbekiston davlati degan narsa hammasini shu gapida yoki anaqasida sezilib turdi, shu narsa ochiqdan ochiq gapirishdi buni. Chunki men faqatgina insonni yordami, pul bilan moddiy bo'ladigan narsa, tuzaladigan narsa emas albatta. Mana bir yil o'tdi, unaqa ko'p narsa o'zgargani yo'q.
Turkiyada ham vayron bo'lib ketgan, hamma chatag'i hamma yonib tugab qo'ygan, nima qilamiz shu? Hammani Alloh qo'yib qo'yganmiz, kim nima qilgan bo'lsa shu Alloh beradi jazosini.
Endi ikkinchi masala, endi Allohga ayondi, endi Xudo biladi bu tinchi bo'ydimi, endi Alloh biladi buni. Buni boshqa oilalarda 4-dan 5-dan 10-dan odamlar o'lganlar ham bo'ldi-ku. Biz bilasiz, biz yo'lmaymiz-da, o'sha qarochi bilasiz, yo'lmaymiz aka. Alloh biladi buni. Faqat tinchlikni bersin. Siz bo'linglar, siz bo'linglar. Avvalo tinchlik bo'lsin. Tinchlik talabdorimiz.
Bir yil avvalgi O'shda ro'y bergan hodisalar borasida fikrlar edi. Dasturimiz davom etadi va shu o'rinda eslatib qo'ymoqchiman, O'sh voqealarning 1 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus dastur keyinroq beriladi. Hozir esa O'zbekistondagi boshqa voqealarga nazar solsak, O'zbekiston Oliy sudi Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi idorasini tugatish haqida qaror qabul qildi. Inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha nufuzli Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasini yopish bo'yicha da'vo arizasi O'zbekiston Adliya vazirligi tomonidan 2010-yilning dekabr oyida kiritilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
O'zbekiston Oliy sudida tashkilot huquqlarini himoya qilgan advokat Sergey Mayorovga ko'ra, 9-iyun kunduzgi soat 3:00 bo'lib o'tgan qisqagina mahkama chog'ida Adliya vazirligi da'vosi qondirilgan va Human Rights Watch xalqaro tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasini tugatish to'g'risida qaror qabul qilingan. Mahkamada Toshkentdagi xorij elchixonalari va diplomatik korpusi vakillari ham ishtirok etgan. Bunga qadar 3-iyun kuniga belgilangan dastlabki sud majlisi 13-iyunga qoldirilgan edi. O'shanda sud majlisiga qo'yilmagan o'zbekistonlik o'nlab inson huquqlari faollari Oliy sud binosiga yig'ilib mahkamaning ochiq o'tishi va unga jamoatchilik vakillari kiritilishini talab qilgan edilar. Sergey Mayorovga ko'ra, shunday shovqin-suronlar ostida qoldirilgan sud majlisining 9-iyun kunduzgi soat 3:00 ko'chirilgani haqidagi xabar aynan shu kuni telegramma ko'rinishida kunduzgi soat 12:00 uning ishxonasiga yetib kelgan. Shuningdek, ular mening mobil va idoradagi telefonimga ham bir necha bor qo'ng'iroq qilishdi, ya'ni ular mening sudda ishtirok etishimni astoydil xohlaganini bildirishdi. Sud majlisining nega boshqa kunga ko'chirishganiga esa ular izoh berishmadi va bunga majbur emas. Der ekan Sergey Mayorov, sud majlisini ortiqcha to'polon va shovqin-suronsiz o'tkazishni maqsad qilgan mulozimlar huquq faollarining bexabar qolishini istagani bois sud majlisini ko'chirgan bo'lishi mumkin. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari muavini Rachel Denber O'zbekiston sudining bu mazmundagi qarori kutilgani va bu qarorni xalqaro huquqiy me'yorlarga zid deb hisoblashini aytdi.
The government has made clear for quite a while now that they didn't want Human Rights Watch to work in Tashkent. They made it absolutely impossible for us to keep
O'zbekiston hukumati ancha vaqtdan beri Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonda ishlashini istamayotganini o'z harakatlari bilan bildirib kelayotgan edi. Birinchidan, ular bizning vakillarimizni ishlash huquqidan mahrum etdi va natijada biz idoramizni yopishga majbur bo'ldik. Bundan tashqari, bizga sud majlisida ishtirok etish imkonini ham berishmadi. Jarayonning o'zi mutlaqo mantiqsiz bo'ldi va o'ylaymanki, O'zbekiston hukumati idoramizni yopish haqida ancha oldin qaror bergan edi. Shuning uchun Oliy sudning bu mazmundagi qarori biz uchun kutilmagan bo'lmadi, dedi Human Rights Watch tashkilotining vakili Rachel Denber.
As much of a surprise that the court took this decision to liquidate our office.
Human Rights Watch'ning Toshkentdagi vakolatxonasi 1996-yilda ochilgan va shundan so'ng O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib tahlil qilib kelayotgan edi. 2005-yil Andijon voqealaridan keyin rasmiy Toshkent bu tashkilot faoliyatiga o'ta toqatsiz bo'ldi va tashkilotning ikki vakili Alek Varantsov hamda Stiv Sverdlovga akkreditatsiya bermadi. 2010-yilning dekabr oyida esa Adliya vazirligi vakolatxonani yopish to'g'risidagi ariza bilan Oliy sudga murojaat qildi va bu haqdagi xabarni 2000 2011-yil mart oyiga kelibgina Human Rights Watch tashkilotiga ma'lum qilgan edi. Tashkilotning O'zbekistonga oid bundan keyingi faoliyat haqida savol berganimizda esa Denver Toshkentning qarori bizni harakatdan to'xtata olmaydi deb javob berdi. Shuningdek u de facto biz O'zbekiston ichida ishlamayapmiz, ammo bu vaqt oralig'ida O'zbekistonga oid tadqiqotlarimiz, surishtiruvlarimiz to'xtagani yo'q, bundan keyin ham to'xtamaydi dedi. Ozodlik bilan suhbatda o'z so'zlariga xulosa qilib.
Demak, Toshkentdagi vakolatxonasi butkul yopilgan esa-da Human Rights Watch O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib borajagini aytmoqda. Albatta, Qirg'iz-Qozog'istonda huquq-tartibot idoralari tomonidan noma'lum manzilga olib ketilgan 4 ayol qo'yib yuborildi. Ular 9-iyun kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 nafar o'zbek qochqini himoyasini so'rab Qozog'iston bosh prokuraturasiga borgan kezda militsiya xodimlari tomonidan zo'rlik bilan kuch va qiynoq qo'llanilib, avtomobilga chiqarib olib ketilgandi. O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqindan birining rafiqasi bo'lgan Umidaning ozodlikka aytishicha, bu ayollar bir necha soat Olmaota shahridagi tumanlardan birining ichki ishlar bo'limida saqlangan va keyin qo'yib yuborilgan. Umidaning so'zlariga ko'ra, diniy ayblovlar bilan O'zbekiston tomonidan ta'qib qilingan va 9-iyun kuni O'zbekistonga berib yuborilgan 29 nafar qochqinning Olmaotada qolgan ayollari va farzandlari endilikda jilla qursa o'zlari uchun himoya so'rab dunyo jamoatchiligiga yuzlanmoqdalar. Umida bilan suhbatimizni tinglang.
Ayollar Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'limi vakolatxonasiga borishgan, erlarini nima sababdan deport qilinadigan sababini bilishmoqchi bo'lishgan. Bitta, demak, ularni hech kim kutib olmagan, hech kim nima deydi, ular bilan hech kim uchrashmagan. Keyin qochqinlik tashkilotidan chiqishgandi, keyin shahar prokuraturasiga borishgan. Shahar prokuraturasida shu ekstraditsiya ishlari bilan shug'ullanuvchi prokuror o'rinbosari Toshkinbay Abubakirov bilan uchrashmoqchi bo'lishgan. Lekin Abubakirov ularga qarshi chiqmagan. Keyin ular ayollar turishgan, 12-tacha ayollar erta turishgan. Kechmagandan keyin shu militsiya formasi kiygan politsiya xodimlari shu ayollarni mashinaga bosib olib ketishgan. Qayerga olib borishganini u ayollarni o'zi ham haligacha bilishmaydi, lekin ichligi bo'yicha rayon rudasiga borishgan. Endi ular azr ushlab tushgandi, keyin yana mashinaga o'tkazib bo'ldi, biz seni O'zbekistonga olib ketyapmiz deb aytishgan. Lekin yo'l yarmini yo'lda tashlab ketishgan.
Ularga nisbatan qiynoq
qo'llanilgan savol javob yo'q, yo'q. Unaqa savol javob, so'roq bo'lmagan. Shu ular olib ketishayotgan paytda shu hatto ro'mollarini tortib sudrab, hatto urushgacha borishgan ekan.
Endi u hozir u ayollar, demak, o'zini uyida o'tiribdi. Bugun hech qayerga chiqishmayapti endi bu ayollar.
Bugun ba'zi ayollar, demak, Birlashgan Millatlar tashkilotiga, demak, qabulga yozilishgan edi. Jalolova Shahlo degan ayol ertalab 9:30 ga borgan. Mana ularni berib yubordinglar, endi sizlar ayollarni himoya qilasizmi deb so'ragan. Shu o'lga kimdan so'ragan, nima deydi? Aniq javob bermagan. Bizgacha Qozog'iston hukumatidan bizga xat, bizana ofisimizga xat keldi. Xatda yozilishi, ular ayollar bolalarga tengimiz deb aytishgan, deb aytibdi ular. Endi bu yerda hozir ko'pchilik ayollarning o'zi registratsiyasi yo'q. Xohlagan paytda ular uyimizga olib ketib qolish kerak emas-ku degan savoliga ham, demak, u o'z xodimi hech qanaqa javob bera olmagan.
Endi Umida ekstraditsiya qilingan erkaklarning soni 28tamidi, 29tamidi degan noaniqlik bo'lyapti. O'shanga sizdan aniq so'ramoqchi edim, necha kishini ekstraditsiya qilishdi kecha?
Xotman jinsilar shu haqida gaplashgan. Bu sonda sal yanish ketib qoldi. Advokatlar hech kimni izolyatorga borsa, ofitsialni aytishgan.
Ya'ni 29 kishini berib yuborgan.
Ya'ni 29 kishi.
Tushunarli. Sizni yaqinlaringiz yo'qmi 29 dan ichida?
Aman, turmush o'rtog'im bor, Abdusamad Sayyidjon.
Farzandlaringiz bormi siz?
Bor, 4ta farzandim bor. Dunyomda xizmat.
Qanday tirishlik qilyapsizlar endi?
Bugun qizlarim ojami 20-20 tanga pul olib keldik.
Yetib turibdimi shu kun o'targa yarab turibdimi?
Yo'q, bu yarim oyga ham yetmaydi, masalan, ish ichishga ham yetmaydi. Oldin qizlarim har holda ko'proq pul ajratardi, bir oylik ish ichishga yetardi. Undan oyog'iga erkakli o'zligi ishlashardi, uyga shunaqa to'lashardi. Hozir bu 27 000 tanga yashashga ham yetmaydi.
Endi uyning egalari ahvolingizni tushunib turibdimi?
To'g'ri, tushunishadi. Masalan, kimdir endi sal narxini arzonroq qilib berishyapti, lekin kimdir haydab chiqaryapti. Endi mayli, bu kunlarga chidab turdik-ku, ularni berishgan.
Ular hozir qayoqqa borishgandan bexabarsizlar, a? Ekstraditsiya qilinganlarni.
Endi ularni samolyot olib ketishgan. Samolyot olib ketishgan, endi nima deydi? Birinchi bo'lib SMBni qo'liga tushadi deb, SMBda bo'lsa kerak hozir.
Endi u yoqda kimdir ularga masalan advokat bo'lib yollanishi, ularning huquqini himoya qilishi mumkinmi? Biron bir shunaqa harakatlar bormi O'zbekistonda?
Endi men kecha qaynonam bilan telefon qildim. Ularni xabardor qildim, shunaqa bo'ldi deb. Endi bugun ertadan ular xabar harakat qilishgandir, advokatlarga.
9 iyun kuni Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 nafar o'zbek qochqinidan birining rafiqasi bo'lgan Umida 4 yosh go'dagi bilan Olmaota shahrida himoyasiz qoldi va ayni kezda O'zbekistonda noqonuniy berib yuborilgan qochqinlarning u kabi himoyasiz qolgan ayollari, farzandlari eng birinchi navbatda moddiy va shuningdek huquqiy yordamga juda muhtoj ekanini aytmoqda. Umidadan eshitganingizdek, turmush o'rtoqlari hibsga olinganidan so'ng bu qochqin oilalariga ijaraga uy bergan qozog'istonliklarning ayrimlari himoyasiz ayollarni ijaradan chiqarib yuborgan ham aytilmoqda. Bu ayollar va ularning yosh go'daklariga oid to'liq tafsilotlar bizning internetdagi veb sahifamizda www.ozodlik.org.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Vladivostokdagi Ruskiy orolida O'zbekistonlik o'nlab mehnat muhojirlari oylik maoshlari berilishini talab qilib norozilik tadbirlari uyushtirmoqda. Oroldagi Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi sammiti o'tadigan binolarni qurishga jalb qilingan o'zbek ishchilari Uzoq Sharq federal universitetining qurilayotgan binosi oldiga yig'ilganlar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Bu haqda Ozodlikka o'zini baxtiyor deb tanishtirgan o'zbekistonlik norozilardan biri bularni gapirib berdi.
Vladivostokda 4 oy burun boshlandi. 4 oy burun o'zbeklar chidamasdan, deb bulandaqa ishlaganda ishlamagan yaxshi deb chay yuborgan ruski o'stirdi yarimini. Bir gati bormi, prorati bormi, hammasini urgan. Bir oy zadirchi bo'ladi, keyingi oyda 15 kundan keyin 45 kun ishlab u uydagi ota-onasi 1.5 yildan beri bu narsa boshlandi-da, samit bo'ldi. Hokimiyatdan pul berilayotgan bo'lishi mumkin tepadan-chi. Masalan, meni o'zim qo'limda 10-15 ta bola ishlagan aeroport qurayotgandik. Arman bo'ldi, tasvirlik Armandan o'rusga o'tdi, o'rusdan yana bittasiga o'tdi. Xullas kalom, bizni pulimizni berasizmi yo biz emigratsiyaga sizlarga borib shikoyat qilaylikmi? Desak aytadiki, qo'ylardan kelsa osmon tashlab yuboringlar. Menga
aytishga
yo'q, men aminan nachalnik aytyapti. Nachalnik uchastka aytyapti.
Dedi ish haqini talab qilayotgan Baxtiyor. O'zbek muhojirlar oylik olishmasa, hech qayerga ketmasligini aytishmoqda. O'zbek ishchilarga oylik maosh berishning so'nggi muddati bugun nihoyasiga yetadi. Ruskiy oroldagi obyektlar qurilishining bosh pudratchisi Krokus Group kompaniyasi vakili Yekaterina Chernenko o'z navbatida Ozodlik bilan suhbatda o'zbek ishchilarga maosh berish kechiktirilgani yuzasidan ichki taftish boshlanganini ma'lum qildi.
Zabostovka etamiz va sluzhno, то есть это работодатель сокращал на 5 дней выплаты сотрудникам. Это 150 узбекских рабочих.
Aslida bu chiqishni zabostovka deyish qiyin. Ish beruvchi 150 nafar o'zbek ishchilarga maoshni 5 kunga kechiktirgan xolos. Ular shunchaki oylik berilmaguniga qadar ishga chiqmasliklarini aytishmoqda. Vositachi firmalar bilan jiddiy gaplashdik. Oylikni bermagan Stroy Complex shirkati uzog'i bilan 1-2 kun ichida qarzini uzishni va'da qildi, deya ishontirdi Krokus Group shirkati vakili Yekaterina Chernenko. Vladivostokning Ruskiy orolidan norozilik aksiyasini boshlagan o'zbek ishchilaridan biri Baxtiyor Krokus Group vakilining iddaolari mutlaqo yolg'on deydi.
Agar bunaqa gaplarda ishsam boru, emotsiya nima bu воздерживать. Uch oylik, to'rt oylik, undan ham ko'p oyliklar olib ketgan bolalar. Kerak bo'lsa, qornimiz to'yyapti, ashinga ham rozimiz aka, bo'pti, mashir buxor chiqsin, chiqib ketaylik. Unaqa ish bitta ularda bo'lmayapti, bitta hamma ketyapti ashni orqasidan. Bolalar ishlagan qishda 25-30 daraja sovuqda, o'zingiz tasavvur qiling, birinchi etajdan uchinchi etajga payalli lampa bor-ku, kalla kuydiradigan, ikki lampochka rastvorni solib, payalli lampa bilan qildirib olib chiqib, shunday bittasi choplab, ikkinchi sovish qo'yib, bir kunda 4-3 ta odam qo'yib, shunaqa topgan pullarni ham olmagan bolalar bor. 3000 ga qiladigan narsaga 600 so'm beryapti,
dedi norozilik namoyishiga chiqqan Baxtiyor. Primorsk o'lkasi prokuraturasi rasmiysi Yelena Chelegina Ozodlikka o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ish tashlashi yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi.
Сегодня, 10 июня 2011 года, на остров Русский выехали представители прокуратуры.
Bugun 2011-yilning 10-iyunida Ruskiy oroliga Primorsk o'lkasi prokuraturasi va Davlat mehnat inspeksiyasi vakillari ketishdi. Ishchilar orasida janjal bo'lmagan, ular shunchaki qurilayotgan universitet oldiga yig'ilgan. Qolgan tafsilotlar keyinroq ma'lum bo'ladi, dedi prokuratura matbuot bo'limi boshlig'i Yelena Chelegina. Vladivostok politsiyasiga ko'ra, norozilik tadbirida tartibsizlik kuzatilmayapti, lekin vaziyat borgan sari qaltis tus olmoqda. O'zbekistonlik mardikorlar Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi sammiti o'tadigan binolarni qurishga jalb qilingan. So'nggi paytda federal hukumat buyurtmasi asosida Ruskiy orolida barpo etilayotgan 2010-yilning sentyabr oyida Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi sammiti o'tkaziladigan shaharcha qurilishida bir necha bor ish tashlashlar kuzatilgan. 2010-yilning sentyabrida 200 nafar xitoylik, joriy yilning may oyida maosh olmagan 250 nafar turkiyalik, keyinroq esa 130 nafar o'zbek quruvchilar ish tashlagani xabar qilingan. Bosh pudratchi Crocus Group shirkati ma'lumotiga ko'ra, Vladivostokning Ruskiy orolida olib borilayotgan ulkan qurilish ishlariga 12 mamlakatdan jami 11 ming quruvchi jalb qilingan va shu kungacha infratuzilma obyektlarini qurish rejasi 60%ga bajarilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Demak, Rossiyaning uzoq sharqdagi Vladivostok shahridagi Ruskiy orolida o'zbekistonlik o'nlab mehnat muhojirlari oylik maoshlari berilishini talab qilib norozilik tadbirlari uyushtirmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz va yana, demak, Qirg'iziston janubidagi qonli hodisalarning bir yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturga navbatni beramiz.
O'sh qirg'iniga bir yil to'ldi. Bir yil muqaddam. Nima bo'lgan edi?
Demak, o'tgan yilgi qonli milliy nizolar yuzlab insonlarning umrlariga zomin bo'ldi, minglab kishilar tan jarohati oldi va ko'plab uy joy binolar vayron bo'lgan edi. O'shdagi bir yil avvalgi hodisalar bo'yicha hozirlangan maxsus eshittirishni hozir demak efirga qo'yamiz. Mikrofon o'ngida hamkasbim Sarvar Usmon.
Yil iyun. O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Sizlarni falon taraz qilib, orqasidan agarga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham oti qari dema, yosh dema yotyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hamiz baland joylarda snayperlar o'tiribdi.
2010-yil iyun. O'sh qirg'ini. Umidlar xronikasi.
Bu informatsiya bo'yicha o'sha radiotelegramda ham aytilyapti. Kecha Ro'zotunbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010-yil iyun. O'sh qirg'ini. Millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning uyog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilib, yurgali tibbiy nimalar hammasini qarashyapti.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'sh qirg'iniga bir yil to'ldi. Bir yil muqaddam. Nima bo'lgan edi?
Bugun nima bo'layotganini tushunish, ertaga nimani kutishni bilish uchun kecha nima bo'lganini bilish lozim. Keyingi maqolalarimiz tushunarli bo'lishi uchun o'tgan yilning 10-iyuni oqshomidan 15-iyuni tongigacha 4 kuni 6 tun davom etgan qirg'inning ba'zi daqiqalarini yodingizga solmog'imiz lozim. Bu ishda o'sh voqealarini o'rgangan xalqaro komissiya hisobotida keltirilgan xronologiya hamda radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozlardan foydalanamiz. Shuni eslatib o'tmoqchimizki, lavhamiz davomida o'sh va Jalolobodda 4 kun va 6 tun sodir etilgan har bir jinoyat tafsilotiga to'xtalish imkonimiz yo'q, faqat ba'zi faktlarnigina keltiramiz. 10-iyun kechki soat 10, O'shdagi kazino oldida bo'lib o'tgan to'qnashuv shaharning turli joylariga yoyildi va rasmiylar nazoratni qo'ldan chiqardi. 11-iyunga o'tar tun soat 2 da O'shda favqulodda holat e'lon qilindi. Tongi soat 4 shahardagi Frunze bozori oldidagi o'zbeklarga qarashli savdo va ovqatlanish obyektlariga o't qo'yildi, mol mulk talandi. Shu kuni kunduzi shahar chetidagi Furqat qishlog'ida o'zbeklar uylariga o't qo'yildi, tinch aholi o'qqa tutildi.
5-6 uy yonib atrofiga.
Kim o't qo'yibdi?
Avroz Qirg'izlar o't qo'ygan, ular o'zbeklar uyiga. Ana Karimjon uyi, ana Qobil akani uyi, bu Alisparga isozlagan uyi.
Deb xabar qilgandi bir furqatlik. Oradan ko'p o'tmay tinglovchimiz bilan yana bog'langandik.
Mana tank hozir oldimizda o'tib ketdi. Qatnatyapti, no arada 4-5 odam haligi.
Ha.
Mana. Mana. Oy! Bu dahshat, bozoq bo'lib ketdi. Eslayaptimi?
Xuddi shu voqea to'g'risida xalqaro komissiya o'z hisobotida mana bunday deb yozgan. Tush paytida Furqat qishlog'ida harbiy va noharbiy qirg'izlarga avtomatik qurol tarqatildi. O'zbeklar qurgan barrikada buzib tashlandi va ketidan ommaviy qotilliklar va o't qo'yishlar boshlandi. Furqatdagi o'xshash jinoyatlar 11-iyun kuni O'shning Cheryomushki Shahidtepa mavzelarida amalga oshirildi. 12-iyun ertalab soat 7 da BTRlar yordamida bosqinchilar Majrim Tol mahallasiga yorib kirdi. Uylarga o't qo'yildi, mol mulk talandi. Shu kuni ertalab qirg'iz millatiga mansub olomon Jalolobod viloyatidagi bir necha militsiya bo'limi va harbiy obyektlarda saqlanayotgan o'q otar qurollarni egallab oldi. Moskvada qirg'izistonlik o'zbeklar mitingga yig'ildi. Ular orasida kosmonavt Solijon Sharipov ham bor edi.
Bizga oxirgi informatsiya bo'yicha уже радиотелевидениеда ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev Putin bilan gaplashgan. Ashina Nertlovskiy pomoshch degan narsa bor. Ashina yordam bugun esa O'shga boradi.
Solijon Sharipovning bu informatsiyasi o'sha kuni ko'pchilikda umid uyg'otdi, lekin kunlar o'taverdi-yu hech qanday yordam bo'lmadi. 12-iyun kuni O'shning o'zbeklar yashaydigan qator mahallalarda o't qo'yishlar va talon-taroj davom etdi. Shu kuni Jalolobodda Xalqlar do'stligi Qirg'iz-O'zbek universitetiga o't qo'yildi. Fojiadan so'ng universitetni qurgan Qodirjon Botirov jinoyatchi deb e'lon qilindi. 13-iyun shu kuni ertalab qirg'iz millatiga mansub olomon Jalolobod viloyatidagi bir necha militsiya bo'limi va harbiy obyektlarda saqlanayotgan o'q otar qurollarni egallab oldi. Shu kuni Jalolobaddan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz mana bunday degan edi.
Butun dunyodagi tinchlik sevar davlatlarning rahbarlariga qaratib aytamiz, iltimos qilib, Qirg'iziston ahlini o'zbek millatiga mansub bo'lgan kishilarda hammasini nomidan so'ranish, iltimos, kecha O'shda takrorlangan narsa Jalolobodda takrorlanilyapti. Odamlarda qoni daryo bo'lib oqyapti.
O'sh yaqinidagi Narimon qishlog'ida militsiya boshlig'i o'ldirildi. Jalolobod viloyatida esa Sampa degan joyda mahalliy o'zbeklar qirg'izlarning mashinalariga o't qo'ydi, o'zlariga o'q otdi. 14-iyun. O'shdagi vaziyat umuman olganda biroz tinchidi, biroq talon-taroj, jinsiy zo'ravonlik, garovga olishlar davom etdi. Jalolobodda kun bo'yi to'qnashuvlar, tun bo'yi esa talon-taroj davom etdi. Bu yerdagi vaziyat 15-iyun kuni tongga borib tinchlandi. Shunday qilib 4 kun va 6 tun davom etgan dahshat to'xtaganday bo'ldi, biroq bu O'sh qirg'ini atalmish fojianing aktiv fazasi edi xolos. Shundan so'ng o'zbek mahallalarida zachiskalar, o'zbek xotin-qizlarni o'g'irlashlar, zo'rlashlar, militsiya tomonidan o'zbeklarni ommaviy va yakka tartibda qo'lga olishlar, ularni qiynoqqa solish, pul talab qilish, o'zbeklarga turli minbarlardan, ommaviy axborot vositalaridan ma'naviy ruhiy azob berish fazasi boshlandi va xabarlarga qaraganda bu ko'rinishlar hanuzgacha barham topgan emas. Qirg'iziston bosh prokuraturasi 7-iyun kuni e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda iyun voqealari davomida 438 kishi o'ldirilgan. Prokuratura o'ldirilganlarning millati to'g'risida ma'lumot bermagan. Biroq xalqaro komissiya hisobotida aytilishicha O'sh qirg'ini davomida o'ldirilganlarning 75% voqealardan so'ng jinoiy javobgarlikka tortilganlarning 80% o'zbeklardir. Bu Ozodlik radiosi O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglayapsiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam. Qochqinlar.
2010 yil 11 iyun kuni Toshkentda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti boshlangan soatlarda O'shda qirg'in avjiga chiqayotgan edi. Bishkek rasmiylari O'shdagi voqealarga milliy tus bermaslik lozimligini ta'kidlay boshladi. SHT sammiti yakuniy bayonotida Qirg'iziston janubidagi voqealardan tashvish bildirilgach, muvaqqat prezident Roza Otunboyeva O'sh qirg'ini etnik nizo ekanini tan oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'sh fojiasini Qirg'izistonning ichki ishi deb bayonot berdi. 12 iyun kuni O'shdan o'zbeklar qocha boshladi va O'zbekiston vaqtincha qabul qilib olgan qochqinlar soni tez orada 100 ming nafardan oshdi. Biroq ko'p o'tmay chegara yopildi va 100 minglab o'zbek Qirg'iziston hududida qolib ketdi. Bir necha kun o'tgach esa O'zbekistondagi qochqinlar Qirg'izistonga majburan qaytarila boshladi. Navbatdagi lavhamiz O'zbekistonning O'sh qirg'iniga nisbatan tutgan pozitsiyasi hamda qochqinlarga ko'rsatgan g'amxo'rligi va ayni paytda befarqligi to'g'risida.
SHTga a'zo boshqa davlatlar rahbarlari legitim deb qabul qilmagani uchun Roza Otunboyeva Toshkent sammitiga kelmadi. Qirg'iziston delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqboyev boshchilik qildi. Xalqaro matbuot 10-11 iyun kunlari O'shda avjiga chiqqan xunrezlik qurbonlari soni allaqachon o'nlab kishilarni tashkil etgani va ularning aksari o'zbeklar ekanini xabar qilayotganiga qaramasdan rasmiy Bishkek bo'hronga milliy nizo tusini bermaslik lozimligini ta'kidlayotgan edi. 11 iyun kuni SHT sammiti yakunida prezident Islom Karimov O'sh mojarosidan xavotir bildirgan bo'lsa-da, bu bo'hron Qirg'izistonning ichki ishi degan pozitsiyani bayon qildi. Oradan 2 hafta o'tar-o'tmas Karimov Buxoroga safari chog'ida birinchi marta davlat televideniyasi orqali O'sh voqealari haqida gapirib, mojaroni O'zbekistonni qo'shni davlat bilan urushtirishni niyat qilgan 3-chi kuchlar uyushtirgan deya ta'kidladi. 12 iyun kuni 100 minglab O'shlik o'zbeklar O'zbekiston chegarasi tomon qochdi va rasmiy Toshkent chegarani ochib, qochqinlarni qabul qila boshladi. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, o'z joylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan 400 mingga yaqin o'zbeklardan O'zbekiston 100 mingini qabul qilib oldi va chegara oldi hududlarda ular uchun bir nechta lager tashkil qilib, oziq-ovqat, dori-darmon va tibbiy xizmat bilan ta'minladi. O'zbekiston qochqinlar bilan bog'liq bo'hronni hal etishda yordam so'rab, xalqaro hamjamiyatga murojaat qildi. Rasmiy Toshkent misli ko'rilmagan qarorni qabul qilib, xorij matbuoti, jumladan CNN va BBC muxbirlarini mamlakatga taklif qildi va aziyat chekkan qochqinlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikni yoritishlariga imkon berdi.
Amongst the thousands who fled to safety in camps along the Kyrgyzstan-Uzbekistan border.
Lekin O'zbekiston rasmiy matbuoti O'sh qirg'ini haqida lomim demagani, O'zbekiston hukumatı qochqinlarga g'amxo'rlik qilayotganini xalqaro matbuot orqali yoritish bilan siyosiy ochko olishga harakat qilmoqda degan fikrlarga sabab bo'ldi.
Yo'q, o'tkazmayapti, kecha uni naqildi, o'tkazmay qo'ydi kechadan. Kecha to'xtatildi.
Bundan tashqari oradan bir necha kun o'tib, 15-16 iyun kunlari O'zbekiston chegaralarini yopib qo'ydi va bevosita chegaraning oldida tikanli sim ortida qolib ketgan 100 minglab qochqinlar bir necha kun davomida boshpanasiz qolib ketdi. Oradan yana bir necha kun o'tib esa 20-21 iyun kunlari O'zbekiston hududidagi qochqinlar ham chegara ortiga qaytarila boshladi va Qirg'izistonda 27 iyun kunga belgilangan muvaqqat prezident O'tunboyevani legitimlashtirishga qaratilgan referendum arafasida O'zbekistondagi lagerlarda o'shlik qochqinlar qolmadi. Qochqinlarni ortga qaytarish bilan birgalikda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qirg'iziston janubida ro'y bergan qotilliklar yuzasidan jinoiy ish qo'zg'aganini e'lon qildi. Lekin bu haqda O'zbekiston matbuoti xabar qilmadi. Jinoiy ish nima bilan yakunlangani va umuman tergov qilinmoqdami, hamon noma'lumligicha qolyapti. O'sh qirg'ini 3-chi kuchlarning ishi, Qirg'izistonda o'zbeklarning qatlon qilinishiga aralashmasdan O'zbekiston uzoqni ko'zlab ish tutgani haqidagi bayonotini prezident Karimov 20 sentyabr uni BMT Bosh assambleyasida qilgan chiqishida ham qaytardi. Respublika janubida istiqomat qilayotgan qirg'izlarning o'zlari va ko'p sonli o'zbek diasporasi 3-chi kuchlar tomonidan puxta o'ylangan va uyushtirilgan aksiyaning qurbonlariga aylandi deyishimizga barcha asoslar bor. Bu aksiyaning maqsadi nafaqat mamlakatda bosh-boshdoqlik va nazorat qilib bo'lmaydigan vaziyatni keltirib chiqarish, balki O'zbekistonni bu dahshatli xunrezlikka tortish va oxir-oqibat etnik qarama-qarshilikni ikki qo'shni davlat O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi qarama-qarshilikka aylantirishdan iborat bo'lgan deya bayon qildi Karimov BMT minbaridan.
межгосударственное противостояние двух соседних
O'zbekiston rahbari shuningdek O'sh Qirg'ini yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqiruvdan tashqari yana bir bor O'zbekiston 100 mingdan ortiq qochqinga vaqtincha boshpana berganini eslatdi. Bu bilan yangi xunrezlikning oldi olinganini ta'kidlagan Karimov ortga qaytarilgan o'zbeklarning taqdiri nima kechgani to'g'risida gapirmadi. O'shdagi qirg'indan keyin boshlangan va u BMTda nutq so'zlayotgan paytda Qirg'iziston janubida o'zbeklarni ta'qib qilish ayni avjiga chiqqani xususida ham Islom Karimov xavotir bildirmadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Bu Ozodlik radiosi O'sh Qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglayapsiz.
O'sh Qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam, yon qo'shni, jon qo'shni.
O'sh Qirg'ini kunlari ko'plab o'zbeklar qirg'izlarni, qirg'izlar esa o'zbeklarni o'z uylarida yashirib saqlab qolganlar. Millatiga qaramay o'nlab kishilarni qutqarib qolganlar orasida ayollar ham bor. Eng og'ir damlarda ham odamgarchilikni va insoniy qiyofasini saqlab qola olgan bu ayollar haqida Sherzod hikoya qiladi.
Onasi qirg'iz, otasi o'zbek bo'lgan Ro'zixon Salimova 2010-yilning iyun oyidagi fojiali voqealar paytida 35 nafar o'zbek va qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'z uyida yashirgan jalolobodliklardan biri.
Men o'zbek qirg'iz degan emasman, hammasi bir xilda kelishgan yerda. 35 tacha odam kelgan. O'zbegi ham yig'lagan, qirg'izi ham yig'lagan. Qochib yurib, o'zbeklar chegaradan o'ta olmay qopti, kech qopti. Qirg'izi to'g'ri keta olmay qolgan. Tashu uyda uni yo'llar ham kirib o'tirishdi. Bizikida hamma yo'q, yetarlik uchun ko'p kartochka piyozini ko'tarishib kelgan ko'p yo'lla kelishdi. So'riga chen oyoq tashib boshlashib yotdi, kechasi kunduz uyqu yo'q bo'ldi.
Deydi Ro'zixon Salimova. O'sha kunlari Jalolobodda ham oziq-ovqat muammosi paydo bo'lgan edi. Ro'zixon Salimova oziq-ovqat do'koni sohibasi bo'lgani uchun 35 odamga qozon qaynatish imkoniga ega bo'lgan. Bundan tashqari uning uyida yashayotgan o'zbeklar va qirg'izlar ham topgan tutganini millat ajratmasdan o'rtada baham ko'rganlar.
Tamagoshda cho'n qozonda ovqat qildik biz. 52 kilodan oshiq qozonimiz bor. Bizni o'zimiz ham magazin bor ekan. Magazindan olib kirib qo'ydik. Magazinchilar ham o'zining magazindagi produktlarni ko'tarib keldi. Sohlagan bolalarga sigaretigacha, non oshigacha, tuxumigacha berib turdik. Menda ham magazin bor edi. O'sha yerda bir ikkita kelin keldi, o'zbek kelinlar. Ularda ham magazini bor edi. Qiynalmadik endi, qiynalsak ham ozroq ovqat tozadan qiynaldik, chidasa bo'ladi. Roza tutib ham yashayapmiz. Tinchgandan keyin 15 kundan keyin jo'natdik.
Deydi Ro'zixon Salimova. Ayolning aytishicha qirg'izlar va o'zbeklar birgalikda uning uyida 15 kundan ortiq yashagan, lekin biror marta ularning orasida millat ajratish yoki bir-biriga yov qarash bo'lmagan.
Bu yerdagi o'zbek qirg'iz urush chiqqan yo'q. O'zbek deylar xudo dedi, qirg'iz deylar xudo deb bir yerda o'tirishdek o'yam. Ekoni ko'zini qarasangiz, ekoda bir xil yash chiqdi.
Deydi Ro'zixon Salimova. Jalolobaddagi qirg'iz mahallalaridan birida yashovchi Nurqan Qo'ychumanova ham qirg'in kunlari 50 nafardan ziyod o'zbek millatiga mansub odamga o'z uyidan boshpana bergan.
Balam kirib qoldi. O'zbek baldar men do'stlar. Men o'zbeklar uchun deb so'ranotatdi, men qo'shnilarimda Quday qo'shqon qo'shnilar, Talsiqi tug'andan yaqin qo'shnilar artiq deydi. Balam bu uy barini ochiq kirsin dedim.
O'sha kuni o'g'lim kelib qoldi. U o'zbek yigitlari bilan do'st edi. O'g'lim o'zbek qo'shnilarini uyimizda yashirsak deb so'rab qoldi. Men ular bizga xudo bergan qo'shnilar, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deyishadi bolam. Bu uy hammaga ochiq, kiraverishsin dedim. Shunday qilib ular 15 kun bizning uyda o'tirishdi, deydi Nurqan Qo'ychumanova. Uning aytishicha qirg'in kunlari unga o'zbeklarni yashirgani uchun tahdidlar ham bo'lgan. Shunga qaramay u o'zbeklarni uyidan haydab chiqarmagan.
Men tegiram but qirg'iz tug'andar, qo'shnilar, alar qapa oldi qirg'izlar. Qirg'an bulim yig'ilganing, o'zing boshing ko'ringan qirg'izing qiz olsin, o'zbeklarni bekitib olsin degan teskari so'zlar da bo'ldi. Teskari ko'z qarashda qo'shnilar bo'ldi.
Mening uyim atrofida faqat qirg'izlar yashaydi. Ular va boshqalar menga, "Bu nima qilganing? O'zing qirg'iz bo'lsang, o'zbeklarni uyingga yashirib qo'yibsan. Bu qilgan yaxshiliging uchun o'zbeklar sening boshingni olib ketadi" deb qo'rqitishdi. Tahdid ham qilishdi. Ammo men qo'shnilarga siyosatchilarning nopok harakatlari oqibatida mana shunday fojia sodir bo'lganini tushuntirishga harakat qildim. Chunki mening uyimda o'zbeklardan tashqari qirg'iz qarindoshlarim ham bor edi. Biz bir dasturxon ustida bitta nonni hammamiz teng bo'lishib yedik. Bir-birimizga xusumatimiz borligini sezmadik, deydi Nurqan Qo'ychumanova. Suhbatdosh Tanishimizning aytishicha, uning ko'plab qarindoshlari ham iyun 40 kunlari o'zbeklarning uylarida boshpana topib, jon saqlab qolganlar.
Mening qizim Mosuzaqning Qayrag'ish degan yeri bor, al yerda 70% o'zbeklar. Mana shu yerda quda-qudaylar uy olib suz yig'ishib qolgan. Kechagi to'polonda ular o'zbeklarning uyinda o'tirdi.
Mening qizim Suzoqning Qayrag'och qishlog'ida yashaydi. Bu qishloqda 70% o'zbeklar istiqomat qiladi. To'polon kunlari ular o'zbeklarning uylarida o'tirishdi. Mening qizimni bola-chaqasi bilan va yana 10 dan ortiq qarindoshlarimizni o'zbeklar issiq ovqatini berib, o'z uylarida yashirib o'tirishdi, deydi Nurqan Qo'ychimanova. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtirdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Ortda qolgan 12 oy. Iyun fojiasi xalqaro hamjamiyat nigohida.
O'sh qirg'ini davom etayotgan kunlarda va undan keyin ham qator xalqaro tashkilotlar jiddiy bayonotlar bilan chiqqan, xorijiy ommaviy axborot vositalari bu voqealarni va ularning oqibatlarini tahlil qilib o'z xulosalarini bildirgan edi. Bundan bir yil muqaddam ham, hozir ham xalqaro jamoatchilikning O'sh qirg'ini bo'yicha hisobotlari va bayonotlari umumiy mazmuni fojialarning kelib chiqishi hamda undan keyingi oqibatlar uchun Qirg'iziston hukumatini tanqid qilishdan iborat bo'lmoqda. Muxbirimiz Barno Anvar ayrim yirik xalqaro tashkilotlarning o'sha vaqtda va hozir bergan bayonotlarini qiyosladi.
2010 yil iyun oyida O'sh voqealari sodir bo'lganidan biroz o'tiboq birinchilardan bo'lib voqea ildizini o'rganishga kirishgan Human Rights Watch tashkiloti dastlabki hisobotining avvaldayoq voqeada gumonlanayotganlarga nisbatan zo'ravon qiynoqlar va o'zboshimcha hibslar bo'layotganini ta'kidlagan hamda Qirg'iziston hukumatini buni to'xtatishga chaqirgan edi. Tashkilot fojianing qirg'iz va o'zbek millatiga mansub qurbonlari, guvohlari, huquqshunoslar, inson huquqlari faollari va hukumat rasmiylari, xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan o'tkazilgan 200 dan ortiq suhbatlar asosida xulosani e'lon qilgan va Qirg'iziston hukumatini to'qnashuvlar yuzasidan xolis tergov o'tkazishga xolis niyat ko'rsatmayotganlikda tanqid qilgan edi. Oradan bir yil o'tdi, tashkilot buzuq adolat deb nomlangan yana bir hisobotni e'lon qildi. Human Rights Watch tashkilotining favqulodda vaziyatlar bo'yicha tahlilchisi Oyle Solvang Qirg'iziston hukumati bugungi xulq-atvorni o'zgartirmas ekan, o'shdagi etnik nizo oqibatlaridan qutulish mushkul bo'lishini aytadi.
Our main recommendation is that the Kyrgyz authorities must investigate all allegations of.
Bizning tavsiyamiz shuki, Qirg'iziston hukumati qiynoqlarga oid barcha shikoyat arizalari ustidan zudlik bilan amaliy va xolis tergov o'tkazish shart. Shuningdek, hukumat barcha tegishli huquq-tartibot idoralariga tergov-surishtiruv jarayonida qiynoq qo'llanishi mumkin emasligi va agar qo'llansa yoki bu boradagi shikoyatlar be'tibor qoldirilsa, bu albatta jazolanishini uqtirish kerak va buni qilish Qirg'iziston hukumatining xalqaro majburiyatidir, deydi Human Rights Watch tashkilotining favqulodda vaziyatlar bo'yicha tahlilchisi Oli Solvang. O'sh fojialar oqibatlarini bartaraf qilish va tergov tekshiruv jarayonlarida qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymaslikka undagan ilk tashkilotlardan yana biri Xalqaro Amnesty inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti bo'lgan edi. Tashkilot fikricha, Qirg'iziston hukumati hanuzgacha o'tgan yili bo'lgan 4 kunlik fojia davomidagi zo'ravonliklarning minglab jabrdiydalari so'ragan adolatni ta'minlab bera olmagan va shuningdek iyun voqealari obyektiv o'rganilishini ta'minlash uchun yetarli harakat qilmagan. Xalqaro Amnesty tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Maysi Vesherding xalqaro jamoatchilikning so'rovlari talab darajasida qondirilmaganini ta'kidladi.
I think that the most glaring thing that really wasn't done, I think, was
o'tgan bir yil davomida bajarilishi shart bo'lgan, ammo bajarilmagan, juda xavotirli deb topgan yana bir masala esa mahalliy darajada o'tkazilgan tergov surishtiruv jarayonlarining birorta xalqaro huquq normalariga javob bermagani bo'ldi. Bu jarayonlarda qiynoqlar, hibsdagilarga nisbatan noqonuniy munosabatlar, qonunbuzarliklar bilan o'tgan mahkamalarga guvoh bo'ldik. Eng muhimi esa odamlarning bir yil o'tib hamki hanuz adolat qaror topishini kutayotganidir. Zero iyun zo'ravonliklari chog'ida jabr ko'rgan o'zbeklar uchun ham qirg'izlar uchun ham adolat to'la o'rnatib berilgani yo'q, deydi Xalqaro Amnesty tashkilotining vakili. O'tgan yili iyun oyida Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jallobod, Bozorqo'rg'on shaharlarida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida va undan keyin ushbu mintaqaga borgan xalqaro tashkilotlar vakillari orasida yirik xalqaro ommaviy axborot vositalarining jurnalistlari ham bor edi. O'sh va Jallobodda uyushtirilgan zo'ravonliklar oqibatida dahshatli tarzda jarohatlangan tinch aholi vakillari bilan suhbatlashgan CNN telekanali muxbiri Matthew Chance xastalar ortidan O'zbekistonga ham borgan va Andijon kasalxonasida davolanayotgan ayrim jabrdiydalarning omon qolganini mo'jiza deya izohlagan edi. O'shanda dunyoga namoyish etilgan lavhada u quloqdan bu quloqgacha bo'g'izlangan jinsiy a'zolarga qaynoq suv quyilgan Erkinjon ismli o'zbek yigitining qismati hikoya qilingan edi. O'shlik havaskorlar olgan tasvirlar ham dunyoning nufuzli CNN, Guardian, BBC, Euronews kabi xalqaro telekanal va nashrlarda namoyish etilgan edi. Al Jazeera telekanali muxbiri Robin Walker fojianing ilk kunlaridan tortib keyingi bir oy ichida o'shdan hozirlangan video reportajlar ichida zo'rlangan 5 yoshli qizaloq haqidagi lavha jamoatchilikda qattiq xavotir uyg'otgan va aynan shu lavha o'sh fojiasining asl manzarasi aks etgan reportajlardan biri sifatida nufuzli mukofotga nomzod qilib topilgan edi. Jurnalist Robin Walker oradan 1 yil o'tib bu reportajni hozirlash jarayonini xotirlar ekan, o'sha odamlar menga juda qattiq ta'sir qilgan edi deydi Ozodlik bilan suhbatda.
That was the testimony of Uzbek doctors and nurses working on the border and they were there.
O'sha 5 yoshli qizning zo'rlangani haqidagi xulosa O'zbek-Qirg'iz chegarasida ishlayotgan o'zbek shifokorlarining xulosasi edi va menda bu xulosani tasdiqlatishning imkoni bo'lmagan. Ammo o'sha bir necha kunlar ichida mamlakat janubida qizlar va ayollarning zo'rlanganiga oid holatlar juda ko'p qayd etilgan edi. O'shanda biz xorij jurnalistlar sifatida voqeani nomuvofiq yoritganlikda ayblangan edik va men buni qabul qilmaganman, chunki voqeani real yoritish uchun astoydil uning hamma jabrdiydalari ham o'zbek ham qirg'iz etnik jamoasi pozitsiyasini yoritishga harakat qilgan edim. O'shandayoq menga to'g'ri tomonlar janubdagi asl voqelikni tan olmasa ekan, ilgari siljish yoki ijobiy tomonga qadam tashlash imkonsiz bo'ladigandek, sulhga erishib bo'lmaydigandek tuyulgan edi. Deya xotirlar ekan, jurnalist Robin Walker hozirgi hukumatning oldida turgan asosiy vazifalardan biri adolat so'raganlarga adolatni tiklab berish ekanini alohida urg'uladi. O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Ortda qolgan 12 oy. Hisobotlar, xulosalar, baholar.
O'sh qirg'ini yuzasidan birinchi hisobotni Qirg'iziston Milliy komissiyasi e'lon qildi. Xalqaro komissiya o'z hisobotini e'lon qilgach, mazkur komissiya raisi Kimo Kelyunen Qirg'iziston parlamenti tomonidan mamlakatda istalmagan shaxs sifatida e'lon qilindi. Shundan so'ng Amnesty International, Human Rights Watch xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari tadqiqotlari jamoatchilikka taqdim etildi. O'sh qirg'inining 1 yilligi arafasida esa Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi ham o'z hisobotini e'lon qildi. Bu hisobotlarning prinsipial jihatlari nimalardan iborat? Mavzuni Elmurod o'rgandi.
O'sh qirg'inini o'rgangan barcha komissiyalar hisobotlaridagi raqamlar deyarli bir xil. O'sh qirg'inida 500 ga yaqin odam qurbon bo'ldi. Ulardan 74% o'zbek, 25% qirg'iz va 1% boshqa millat vakillaridir. Ayni paytda o'sh qirg'ini kunlari qotilliklarda va boshqa jinoyatlarda ayblanib qo'lga olinganlarning 80% o'zbeklardir. Qirg'iziston Milliy komissiyasi va xalqaro komissiya hisobotlarining yana bir o'xshash jihati bor. O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan o'zbek liderlari chiqishida avtonomiya talab qilish yoki ayirmachilik kayfiyatlari bo'lmagan. Mana shu bilan mahalliy va xalqaro komissiyalarning o'xshashlik jihatlari tamom bo'ladi. Mahalliy komissiyalar va xalqaro tashkilotlar komissiyalari o'sh qirg'inining kelib chiqishi sabablarini turlicha talqin qiladilar. Xalqaro komissiya raisi Kimma Kilyuninning aytishicha,
"Это политический фанатизм, который употреблял этнонационализм.
Bu fojianing bitta asosiy sababi bor, bu ham bo'lsa etno-millatchilikka asoslangan siyosiy fanatizmdir. Xalqaro komissiya o'sh qirg'inini insoniyatga qarshi jinoyat deb baholaydi. Ayni mana shu ikki e'tirof komissiya rahbari Kimma Kilyuninning Qirg'iz parlamenti tomonidan mamlakatda istalmagan shaxs deb e'lon qilinishiga sabab bo'lgan edi. Kuni kecha o'z hisobotini e'lon qilgan parlament maxsus komissiyasi esa o'sh qirg'inining asosiy sababchisi sifatida o'zbeklarni ayblaydi.
Межнациональное столкновение на юге было заранее спланировано Батыровым, Абдрасуловым, Абдуллаевым и другими.
O'shdagi millatlar aro nizo Botirov, Salohiddinov, Abdullayeva va boshqalar tomonidan oldindan rejalashtirilgan deb e'lon qildi parlament komissiyasi raisi To'qin Mamitov. Kimma Kilyunin rahbarligidagi xalqaro komissiya hisobotining mahalliy hisobotlardan farqi shundaki, xalqaro tashkilotlar o'sh qirg'ini tafsilotlarini fojianiga sodir bo'ldi va bu fojianing yana takrorlanmasligi uchun nima qilmoq kerak degan savolga javob topish maqsadida o'rgangan. Milliy va parlament komissiyalari hisobotlarida esa o'sh qirg'inida kim aybdor degan savol asosiy yo'nalishdir.
Kunoylu odamlarni izdi, ularni aniqlab chetdi.
Азыр биздин басма сөздө орнатып келе жаткан
айыпдорлорду излаш, айны мана шу адамлар күнөөкөр деп иддао кылыш, кыргыз матбуотунда пайда болуп аткан кебе асоссуз айыплоолор менен кимлернидир коралаш, парламент комиссиясы хисоботунан орун алмаслыгы керек эди деп хисаплайман, деди бу барада чыгыш кылган Кыргызстан президенти Роза Отунбаева. Amnesty International ва Human Rights Watch ташкилотлары 8-июнь күнү жарыяланган хисоботторунда эсе асосий ургууну Ош кыргынынан соң Кыргызстанда инсан хукуклары асосан өзбек аҳолиси хукуклары копол тарзда бузулуп каратады. Кыргызстан Милли комиссиясы ва Кыргызстан парламент комиссиясы хулосаларында эсе бу сахага этибор каратылмаган. Элмурат, Азатлык радиосу, Бишкек.
Ош окуяларынын 1 жылдыгы мүнөсөбөтү менен тайярланган махсус дастур эди. Dasturni to'liqroq, demak, Toshkent vaqti bilan 21:00 da uzatiladigan eshitirishda tinglay olasiz bu Ozodlik radiosi.